Yes, jamen tak for det, Michael. Og vi skal være sammen om den her tekst fra Hebræerbrevet, kapitel 5, vers 1-10, som vi skal starte med at læse sammen. I må gerne rejse jer op og læse den sammen med jer. For enhver ypperste præst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud, ved at frembære gaver og slagtofre for deres synder. Han kan føle med de uvidende og de vildfarne, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære syndoffer for sig selv, såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage, men må ligesom Aaron kaldes af Gud. Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst, men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag. Ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis. Amen. Værsgo også. Yes. Ja, vi vil starte med lige at bede sammen. Jesus, jeg vil gerne bare takke dig for den her dag. Tak dig, fordi at vi kan være sammen om dit ord. Tak fordi, at det ord det er levende og det er virksomt. Og det beder om, at det bare i dag må gå til vores hjerter, at du må give mig klarhed til at tale, som jeg skal, og give os koncentration til at lytte og have åbne hjerter. Amen. Ja. jeg har glædet mig til at skulle prædike for jer i dag. De fleste af jer kender mig, men hvis ikke, så kan jeg fortælle, at jeg hedder som sagt Daniel, jeg er gift med Lilian, og sammen der har vi vores lille dreng Caleb, som I indimellem ser rende herop, uden han har fået lov af sine forældre, men vi gør, hvad vi kan for at holde ham i ørerne. Og til dagligt der arbejder jeg som lærer på Lygten Skole på Nørrebro, og så prædiker jeg lidt her i min i ny og næ. Ja, men altså, med dagens tekst her, der er vi i Hebræerbrevet. Og det er virkelig et skønt brev, måske også lidt et svært brev, fordi det er et brev, som rummer rigtig mange henvisninger til det gamle testamente, og som bygger på meget viden fra det gamle testamente. Så for at få det fulde udbytte af brevet, så kræver det på en eller anden måde en vis fortrolighed med det gamle testamente. Men når man så lige går ind i det, og man ser, hvad er det så egentlig forfatteren her siger, jamen så er det bare et Jesusbrev, ud over det sædvanlige. Virkelig et brev, hvor forfatteren ønsker, at Jesus han bliver ophøjet, og at Jesus han bliver herliggjort. Så det er også min bøn, at det, jeg skal sige noget om i dag, må være med til at virke de i os. Men altså først lige lidt om baggrunden her. Fordi det her brev, det er skrevet til Hebræermenigheden, som var jødekristne med stor sandsynlighed. Det var altså jøder, som havde taget imod Jesus, som havde omvendt sig. Og faktisk så havde de her hebræere, de havde været ret ivrige og ret tændte på det her med Jesus. Der står i kapitel 10, vers 34 i Hebræerbrevet, der skriver forfatteren sådan her om dem. I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Prøv lige at overveje den beskrivelse af den her menighed. I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom. I kan bare tage, hvad jeg har, fordi jeg ved, at jeg i Jesus har en bedre formue, der ikke forgår. Den indstilling der, er det ikke vildt, at de har haft det sådan? Men det er altså sådan, forfatteren her beskriver det. Men situationen her, hvor brevet er skrevet, det er en lidt anden. Fordi med tiden, så er den her begejstring, den er faktisk visnet. Den her gang, den gang, hvor Hebræerbrevets menighed levede, der var det ikke særlig nemt at være kristen. Det var den første tid, og der var mange af de her nye kristne, der blev udsat for forfølgelse og for modstand. Og det kan vi faktisk også læse om, at det er tilfældet for menigheden her. De er blevet trætte, de er blevet sløve, som forfatteren skriver, og de er ved at miste modet. Den her begejstring over Jesus, den er ved at visne bort. Og så er det, at de midt i den situation faktisk er fristet til at vende tilbage til jødedommen. For de kendte jødedommen så godt. De kunne tænke på Moses, på helligdommen her, på alle de her herlige ting ved jødedommen og tænke, jamen den gang, det er jo det, vi kender, og den gang, da vi var jøder, der havde vi jo ikke nogen problemer. Det var så dejligt nemt, og det var alt det, vi kendte. Så hvorfor ikke bare vende tilbage til at være jøder? Og ind i den her situation, så er det så, at forfatteren skriver det her brev for at slå en tyk streg under, at de må holde fast i Jesus, for han er så meget herligere end alt, hvad man kunne forestille sig. Også selv de mest herlige ting i jødedommen. Og så vidt kan man sige Hebræerbrevets modtager, og jeg har bare lyst til, inden vi sådan lige for alvor går i gang, og sige en lille parentes her, fordi hvor ofte kan vi ikke også have det lidt på samme måde? Det her med, at begejstringen og glæden over Jesus kan forsvinde, eller måske ikke forsvinde helt, men den kan blive dunkel. Det her med at miste synet for, at i Jesus, der har vi en herlig frelser, en herlig ven og en herlig ypperste præst. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men indimellem så kan mit åndelige blik blive sløret om, og Satan kan lykkes med at plante den her tanke i mig. Jamen er det nu så fantastisk med ham Jesus? Er det nu så godt? Og det vil jeg jo teoretisk sige, jamen det er det, men det er bare ikke altid, at det lykkes mig at tænke sådan om det. Og der tror jeg også bare, at vi har meget at lære her fra Hebræerbrevet, fordi Guds ord siger faktisk til os, at glæde i Herren er jeres styrke. Glæde i Jesus, glæde i Herren, det er jeres styrke. Så det må vi kæmpe for. Det må vi ikke bare slå os til tåls med at sige, nå, men altså det med Jesus, det er sådan lidt, det er lidt leverpostej. Det må vi ikke bare leve med, fordi det er vores styrke, det er det, der er, det, er det vi skal leve af. Så jeg tror, at vi ligesom Hebræerbrevet her har brug for at få pudset vores åndelige briller, kan man sige, og så på ny se, hvor godt og hvor lykkeligt og hvor herligt det er at have Jesus som vores frelser. Og skal det lykkes, jamen, så har vi brug for, at Guds ånd virker det i os. Det er kun Guds ånd, der kan overbevise om det, og det har vi brug for at bede om, at Jesus må åbne vores øjne, at Guds ånd må åbne vores øjne, så vi ser, hvor rige vi er i troen på ham. Ja. Okay. Og så til selve brevet her og til teksten. Fordi man kan sige, at i de første kapitler her, der har Hebræerbrevets forfatter taget fat i, han starter med det her noget omkring engle. Engle spillede en væsentlig rolle i jødedommen dengang, som budbringer af beskeder fra Gud og siger, de tænkte sådan, engle, det var noget ret vigtigt. Og så viser forfatteren her, Jesus er meget større end selv engle. Og så har han taget fat i Moses. Moses, som jo i den grad var en vital person i jødedommen. Og så har han sagt, jamen selv Moses, Jesus er meget større end selv en Moses. Og så her fra slutningen af kapitel 4, og faktisk hele vejen over til kapitel 10, med en enkelt undtagelse i kapitel 6, der handler det om, Jesus, der bliver sammenlignet med ypperstepræsten. At ypperstepræsten, som jo også var en meget vigtig person, siger ligesom, jamen Jesus er også meget herligere end ypperstepræsten. Men hvem var den her ypperstepræst egentlig, eller hvad var en ypperstepræst? Bare lige nogle få kommentarer. Ypperstepræsten, det var en slags mellemmand mellem folket og så Gud. Ligesom de andre præster, så tjente ypperstepræsten ved helligdommen. Det vil altså sige, at han bragte ofre først for sig selv, og så på vegne af folket. Og så var det sådan med ypperstepræsten, at han var repræsentant for folket over for Gud. Jeg har lige taget et enkelt billede med her. Det var nemlig sådan, at ypperstepræsten bar den her plade med 12 sten på, og hver en af de her sten, det var et billede, eller det skulle ligesom repræsentere hver af Israels 12 stammer. Så der er en stærk symbolik i det der med, jamen ypperste præsten bar ligesom hele Israels menighed ved sit hjerte, og så gik han ind foran Gud som en repræsentant for folket, hvor han også gik i forbøn for folket. Det var altså en af ypperste præstens vigtigste opgaver, og så var ypperste præsten også den, som den eneste overhovedet, der en gang om året havde adgang ind til det allerhelligste. Præsterne kunne godt gå ind i det hellige, men ind i det allerhelligste, der var der kun én, der måtte gå ind, og kun én gang om året. Og det var altså ypperste præsten, der havde lov til det. Så man forstår, at ypperste præsten her ligesom bliver agtet højt, og at det er et ærefuldt erhverv. Og i forhold til vores tekst, så er der lige en vigtig detalje, nemlig at det her med at være ypperste præst, det var altså ikke noget, man bare sådan kunne fortjene sig til at tænke, ham der, han ser skarp ud, lad os gøre ham til ypperste præst. Det var noget, der gik i arv. Det var af Arons slægt, man skulle være for at blive ypperste præst. Og det kan godt være, at det lyder lidt sådan kedeligt, lidt nørdet, men det er faktisk ret vigtigt for at få udbytte af den tekst, vi er sammen om i dag. Så vidt om ypperste præsten. Og det, jeg gerne vil sige noget om i dag, det har jeg valgt for at gøre det lidt nemmere at huske og inddele i tre punkter. Nemlig, at Jesus er god, Jesus er bedre, Jesus er bedst. Så skulle det gerne være sådan til at huske, når I går hjem herfra, så kan I lige teste hinanden, eller det bestemmer I selv. Men bare sådan lige for, nu har vi noget at binde det op på, at Jesus er god, vil jeg gerne sige noget om, Jesus er bedre, og så at Jesus er bedst. Og jeg kommer selvfølgelig til at sige mest om vores tekst her, men jeg kommer også til at bevæge mig lidt over i de andre kapitler ind til kapitel 10, fordi som sagt handler det hele om ypperste præsten. Det må I tilgive mig, men altså det har jeg nu engang valgt. Ja, så for det første det her med, at Jesus er god. Som sagt, så havde den her menighed, de havde mistet synet for, at Jesus faktisk var god. At han var den frelser, som de i den grad havde glædet sig over til at starte med. Og derfor så er forfatterens ærne i første omgang at sige, jamen hvis jeg kan vise dem, at Jesus er deres ypperste præst, så kan jeg måske også overbevise dem om, at Jesus faktisk er god. For de kendte jo til det her med at være ypperste præst. De vidste, at ypperste præsten, det var ham, som også selv var et menneske, og som vidste, det der med at være menneske, det er ikke altid nemt. Han kæmpede selv med synd, og så, eller med forskellige kampe og så videre, altså den jordiske ypperste præst, og de vidste, at det var ham, der alligevel var adskilt og hellig, og som gik i forbøn for dem. De vidste, at ypperste præsten, han ville dem det godt, han var god, og hvis forfatteren kan sige til dem, jamen Jesus er jeres ypperste præst, så vil de måske også på ny få øjnene op for, at Jesus, han er god. Der var bare et problem. Fordi det med bare lige at påstå, at Jesus er ypperste præst, det tænker vi måske ikke over i dag, men det vil få enhver jøde til at rynke på brynene. Hallo? Altså, vi ved jo alle sammen, at Jesus han var fra Judas stamme. Og det var det, vi så på, jamen ypperste præsten, det skulle jo være af Levis stamme og af Arons slægt. Så du kan da ikke bare komme her og sige, at Jesus er ypperste præst. Den vil de simpelthen ikke købe. Og det er grunden til, at forfatteren her i vores tekst i dag citerer to skriftsteder fra det gamle testamente, fordi han vil vise, at Gud på en helt særlig måde har kaldet Jesus til at være ypperste præst. Gennem de her to skriftsteder, det her med, du er min søn, jeg har født dig i dag, og du er præst for evigt på Melkisedeks vis, så viser han ligesom, det kan godt være, at Jesus ikke er Arons slægt, men han er alligevel helt og fuldt ypperste præst for jer og for alle mennesker, fordi Gud har kaldet ham til det. Og så prøv lige at tænke på, hvordan mon det har lyttet ind i ørerne på den her menighed dengang. Den her trængte menighed, som oplevede forfølgelse, som kæmpede med sløvhed, som kæmpede forskellige kampe. Så fik de at vide, Jesus er jeres ypperste præst. Han kender jeres kampe. Han har selv lidt og kæmpet. Han er jeres ypperste præst. Han går i forbøn for jer. Hvor må det have været en stor opmuntring for menigheden dengang at få det at vide. Og her der tror jeg også, der er noget vigtigt for os at tage til os. Nemlig, at Jesus er ikke bare ypperste præst for Hebræermenigheden dengang, men Jesus, han er din og min ypperste præst i dag. Og det er måske ikke det, man mest går og siger til hinanden. Hvor er det fedt, at Jesus er min ypperste præst. Der er sådan andre ord, vi er mere fortrolige med at sætte på Jesus. Men det er faktisk en meget frigørende bibels sandhed, at Jesus er vores ypperste præst. For det betyder jo, at Jesus han har også medfølelse med dine skrøbeligheder. Indimellem så kan vi måske komme til at tænke om Jesus, at han er, det kan jeg selv komme til, at han er så ophøjet og så hellig, så det der med mine daglige frustrationer og mine kampe, mine lidelser og alt det svære, det har Jesus da ikke rigtig tid til at tage sig af. Men her der må vi lytte til Guds ord, fordi Guds ord fortæller os, jo, han ønsker faktisk at hjælpe dig. Han ønsker at være din ven midt i det, som er svært. Jesus han har selv bedt, han har råbt og grædt til Gud, så han ved, hvordan du har det. Jeg ved ikke, om du lige i den her periode står i en kamp, noget som du tænker, det er så jordnært, og det kan jeg da ikke komme til Jesus med. Men det kan du, og det ønsker Jesus faktisk, at du gør. Uanset hvad det er, for han kender dig, og han ved, hvordan det er, og så går han i forbøn for os. Romerbrevet 8:34. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Så prøv at tænke på det, som lige i denne her periode er en kilde til frustration, til sorg, til kamp, til strid måske, eller hvad det end kan være. Og så hør det her ord om, at Jesus, han beder for dig. Jeg kunne ikke ønske mig en bedre forbeder. Vide det der med, at Jesus, han går i forbøn for mig, fordi han har medfølelse med mine skrøbeligheder. Og Peter, han siger det jo også, kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Jeg tror, det er vigtigt nogle gange også lige at stoppe op og så tage det til os. Jamen alt det her med, Jesus er vores frelser, det er endnu vigtigere. Men også lige at gøre plads til det her med, de der meget banale jordiske kampe, som vi har, dem interesserer Jesus sig også for, og han ønsker, at vi kaster vores bekymring på ham, for han har omsorg for os, og han ønsker at hjælpe os. Ja. Så altså, første punkt, Jesus han er god. Jesus er vores ypperste præst, den, som går i forbøn for os, som vil os og som kender vores kampe. Men så skal man ikke læse så meget i de her kapitler for at finde ud af, at forfatteren vil faktisk mere end bare at sige, at Jesus er vores ypperste præst. For Jesus han er ikke en helt almindelig ypperste præst. I slutningen af kapitel 4, der står, at Jesus er blevet fristet i alle ting, dog uden synd. Og med den formulering, der mærker man ligesom, okay, Jesus han er en særlig ypperste præst. Fordi det var der ikke nogen, der kunne sige om sig selv, nogle af de jordiske ypperste præster, at de var uden synd. Og det bringer mig til punkt 2, nemlig Jesus er bedre. Det her med bedre, det er et nøgleord, som du må lægge mærke til, som går igen, når man læser Hebræerbrevet. Jesus er bedre. Han er altså bedre end ypperste præsten. Det kommer jeg tilbage til. Men der er en formulering, måske I stussede over det, en formulering, der går igen i de her vers, og som kan være lidt dunkel umiddelbart. Der står nemlig, at Jesus er præst for evigt på Melkisedeks vis. Jesus er præst for evigt på Melkisedeks vis. Og når man sådan bare lige sidder og læser hen over det, så tænker man, nå ja, altså, hvad, er der noget godt eller noget glædeligt at hente i det? Og det er der. Men det kræver, at man sådan lige måske læser fodnoten, eller i hvert fald går lige ind i, hvad er det, det her handler om? Hvad ligger der i det udtryk, at Jesus er præst for evigt på Melkisedeks vis? Og bare lige et hurtigt hjørne omkring Melkisedek her. Vi læser om Melkisedek i 1. Mosebog, kapitel 14. Jeg skal nok lade være med at læse det hele op. Men det, der er vigtigt om Melkisedek her, det er, at han er en noget særlig person. Fordi Melkisedek, han bliver ikke introduceret med et stamtræ, ligesom alle andre. Han er der bare lige pludselig. Og så står der om Melkisedek, at han er Salems konge og præst for Gud den højeste. Og for en jøde vil det også være meget mærkeligt, at man både er præst og konge for Gud den højeste. For de to ting, de havde egentlig ikke, altså det var fra hver deres stamme normalt, og det var da lidt, det var da noget atypisk. Men situationen er den, at Abraham, han har været i krig, og så vender han hjem. Melkisedek her går ham i møde og kommer med brød og vin, og så sker der det, at Melkisedek velsigner Abraham. Og det er den historie, som ligesom ligger til grund. Hvis I har en bibel, kan I prøve at slå op i Hebræerbrevet 7, og så fra vers 1-3. Fordi der bliver det nemlig udpenslet, hvad skal vi bruge det her med Melkisedek til? Der står sådan her. For denne Melkisedek, Salems konge og præst for Gud den højeste, det var ham, som gik Abraham i møde, da han vendte tilbage efter sejren over kongerne og velsignede ham, og som Abraham gav tiende af det alt sammen. Han er for det første, når hans navn oversættes, retfærdighedskonge, dernæst er han Salems konge, det vil sige fredskonge. Han er uden far, uden mor og uden stamtræ, har hverken begyndelse på sine dage eller afslutning på sit liv, men er gjort til et billede på Guds søn og forbliver præst for bestandig. Forbliver præst for bestandig. Så altså, det synes jeg bare i sig selv er lidt opmuntrende. Allerede her i 1. Mosebog kapitel 14, der møder vi en, som skal være et vidne om et billede på Guds søn, der, som en dag skal komme. Og når der så står i vores tekst, at Jesus er præst for evigt på Melkisedeks vis, så betyder det, at han både er konge, og han er præst, og han er det for evigt. Og så som der står i Hebræerbrevet 7, videre 23, derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Så man kan sige, hvis jeg skal prøve at opsummere, så det her med Melkisedek, det er egentlig bare en del af forfatterens argumentation for at sige, Jesus er bedre end ypperstepræsten. Han er en særlig ypperstepræst som Melkisedek. Han er meget bedre end de jordiske ypperstepræster. Det bliver også uddybet i kapitel 7 og kapitel 9, og jeg har lavet en lille oversigt her for at vise jer. Nu ved jeg ikke, om I... Hvis man har gode øjne, så kan man godt læse det der. Jeg har prøvet at samle en lille oversigt over, fordi forfatterens ærne er ligesom at sige, at Jesus er meget bedre end de jordiske ypperste præster. Og hvis man kigger der i kapitel 7 og 9, så kan man se, at det bliver ret tydeligt. Bare lige løb den igennem en gang. De jordiske ypperste præster, de blev præster uden ed. Men Jesus, han er blevet bekræftet som præst, som ypperste præst ved Guds ed. De jordiske ypperste præster, de måtte ligesom afløse hinanden på grund af døden. Det må vi mennesker nu engang. Men Jesus, han har et evigt præstedømme. De måtte først bringe ofre for deres egne synder. De var jo også syndere. Men Jesus, han er hellig, han er ren og uskyldig. De gik ind i den jordiske helligdom, en efterligning, og Jesus, han er gået ind i selve himlen, selve den himmelske helligdom. De ofrede blod fra dyr. Jesus, han har ofret sit eget blod. De træder frem igen og igen og igen. Man måtte jo bringe ofre igen og igen og igen. Jesus, han er trådt frem en gang for alle. Deres ofre kan ligesom rense menneskets ydre, og Jesus, han renser menneskets samvittighed langt bedre. De skaffer en midlertidig tilgivelse, og Jesus har skaffet evig forløsning og tilgivelse. Så det er som om, når man lige sætter det op som sådan et skema her, at forfatteren siger, prøv lige at se, når man sætter det op mod hinanden, hvor stor og hvor god Jesus er i forhold til det, som I tænker, som værende noget af det bedste, I kan forestille jer. Så altså, Jesus er bedre. Jesus er bedre end ypperste præsten. Og så lige det sidste punkt, nemlig Jesus er bedst. Man kan sige, det her med ypperstepræsten, det handler jo om, at han vil vise, at Jesus er bedre. Men når man tænker på, at han også har taget fat i englene, han har taget fat i Moses, og i forhold til det her med Melkisedek, har han også taget fat i Abraham, og så i ypperstepræsten og sagt, de her fire ting, det er måske noget af det mest værdifulde i jødedommen, men Jesus er bedre end det alt sammen. Så ligger konklusionen meget lige for, nemlig Jesus er bedst. Jesus er bedst. Og derfor så er der en vigtig formaning, som de skulle tage til sig, og som vi også skal tage til os i dag. Det er meget tankevækkende, at han både lige inden han begynder at tale om ypperstepræsten i kapitel 4, vers 14, og som det sidste, når han er færdig med ypperstepræsten i kapitel 10, vers 23, der siger forfatteren noget meget vigtigt. Lad os kigge på kapitel 4, vers 14. I Hebræerbrevet. Der står sådan her. Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Lad os holde fast i Jesus. Lad os holde fast i den bekendelse. Og igen, kapitel 10, vers 23. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb. Og igen, vi skal lige have baggrunden med. Det var altså jøder, der overvejede, skal vi bare give op på det her? Skal vi skrotte Jesus? Det er lige meget. Forfatteren siger, hold fast i ham. I kan kigge alle mulige steder hen. I kan kigge til jødedommen med al dens herligheder. I kan kigge alle mulige andre steder hen, og I vil aldrig finde nogen eller noget, der er så godt og så herligt som det at høre Jesus til. I vil aldrig finde en, der kan frelse jer på samme måde, og som i den grad springer rammen for, hvad det vil sige at være ypperste præst. Så hvorfor skulle I vende jer væk fra ham, når han nu er det bedste, I kan få? Så altså, det var konklusionen, nemlig at Jesus er bedst. Og så bare lige her mod slutningen sige nogle ord, som måske mere handler om os i dag, fordi nu har vi dykket lidt ned i Bibelen. Vi har set på, at Jesus er ypperste præst. Vi har set på, at han er god, at han er en bedre ypperste præst end dengang. Han er bedre end alt det her, der nu var i jødedommen. Og vi kan ligesom konkludere, jamen Jesus er bedst. Og så vil jeg stoppe op og sige, er der måske nogen af jer, der vil modsige mig her? Som vil sige, nej, Jesus er ikke bedre, eller nej, Jesus er ikke bedst. Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, vi hurtigt kan blive enige om, jamen jo, det er da klart, at Jesus er bedst. Jesus er den bedste for alle mennesker, han er den bedste for mig. Og alligevel så vil jeg gerne udfordre dig. Jeg vil gerne udfordre dig og spørge, nu handler det ikke så meget om Moses og engle og måske ypperstepræsten, der kan være fristende for dig at tænke, det er bedre end Jesus. Men tror du inderst inde på, at Jesus han er den bedste for dig og i det hele taget i hele verden? Er du overbevist om, at Jesus er det mest dyrebare og det mest værdifulde, som du nogensinde vil møde eller få? Er du det, eller er det bare noget, du siger? Er det bare noget, jeg siger? Jeg tror, vi er nødt til at overveje det. Vidner vores liv om, at Jesus faktisk er det mest dyrebare, at han faktisk er det bedste, den mest herlige, det skønneste overhovedet? Eller er det bare noget, vi siger, men har svært ved at leve ud? Og jeg har lyst til at spørge dig, Hvis du mener, at Jesus er bedre, at Jesus er den bedste, hvis Jesus er bedre end underholdning, for eksempel, hvorfor er det så nemt at se en endeløs strøm af underholdningsprogrammer, og så svært at læse om Jesus og bede til ham? Hvis Jesus han er bedre end materialisme, hvorfor er det så nemt at være optaget af penge og ejendom, og så svært at være optaget af Jesus? Og hvis Jesus er bedre end dit studie, hvordan kan du så gå op i dit studie med liv og sjæl, men det med Jesus, det får ofte en lidt perifer rolle? Og hvis Jesus er bedre end sport, Og her må jeg også i den grad selv være inde under. Hvorfor er det så nemt at tale om sport, om fodbold og alt muligt andet, og så svært at tale om Jesus? Og jeg er klar over, at nu stiller jeg det lidt op på en spids, for jeg ved godt, at vi har det gamle menneske i os, som meget hellere vil tale om alt muligt andet end Jesus, som gør det nemmere for os at tale om alt muligt andet end Jesus. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi overvejer, hvis vi hylder Jesus som Herre, hvis vi hylder Jesus som den bedste, det bedste, og som den, alle mennesker har brug for, vidner vores liv så om, at det faktisk også forholder sig sådan. Her der tror jeg bare, at vi virkelig har brug for at bøje vores knæ og bede Guds ånd om at overbevise os om, at det faktisk er sådan. Be Gud hjælpe os til at leve vores liv, sådan så det her med, at Jesus er bedst, ikke bare er teori, men at det er noget, som vi faktisk lever ud i vores hverdag. Ja. Så lad mig opsummere. Vi har kigget på det her med Hebræerbrevet, at Jesus han er god. Han er virkelig god for dig, og han er god. Han vil lytte til dine kampe, til dine svagheder, til dine skrøbeligheder. Så vi set på, at Jesus er bedre. Det var han dengang i forhold til ypperstepræsten og alle mulige andre ting. Men det er han også i dag. Han er bedre, end hvad end den her verden kan tilbyde os. Så konklusionen er, at Jesus er bedst, og så må vi også overveje, vidner vores liv om, at Jesus er bedst. Får han den plads i vores liv, som han fortjener, når nu vi hylder ham som Herre, og som den, der er det mest dyrebare af alt. Ja, lad os bede sammen. Jesus, jeg bekender for dig, at jeg nogle gange kommer til at nok at mene, at du er den bedste og det mest dyrebare, og alligevel så vidner mit liv nogle gange om noget andet. Bed om, at du må tilgive mig, og du må hjælpe os til, at det, som du overbeviser os om i vores hjerter, at det også må få lov til at skinne igennem i vores hverdag, sådan så vi glæder os over dig, at vi ser, hvor skønt og hvor godt og hvor herligt det er at tilhøre dig, og sådan så de mennesker, vi møder på vores vej, også for at høre, at du, Jesus, du er det bedste, og du er det vigtigste, som de overhovedet kan møde. Giv du os kraft til det, hjælp os til at leve i det, og giv os visdom til det, Jesus. Ja, tak og priser dig, fordi at det bare er gode nyheder, det vi har hørt om dig, og beder om, at du altid må få lov til at stå som den, der er bedst i vores hjerter. Amen.